AQSh va Taliban muzokaralari hanuzgacha yakunlangani yo'q, lekin ko'plab masalalari bo'yicha kelishilgani haqida e'lon qilinmoqda. Taliban guruhi Afg'onistonda zo'ravonlikni kamaytirish bo'yicha o'zining takliflarini AQShga bildirgan. Biroq mamlakat siyosiy doirasida yakdillik yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan Shibirg'ondan men Abdulbasir Ilg'or. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani Taliban bilan sulh muzokaralarini olib borish uchun maxsus vazirlik tuzilishini aytgan. Bu esa hukumatning muzokaralarga jiddiy e'tibordan dalolat ekani urg'ulanmoqda. Hukumat pozitsiyasiga qarshilar ham kam emas. Jangari guruh bilan muloqot uchun hozirgacha bir necha delegatsiya tuzildi. Hech biri Taliban rasmiylari bilan uchrashishga muvaffaq bo'lmagan. Guruh Kobul bilan muloqotni doimiy ravishda rad etib kelmoqda. Hukumat AQShning qo'g'irchog'i dedi toliblar. Ayrim siyosiy guruhlar nazarida urushib kelayotgan tomonlarni muzokaraga qo'shish zarur. Biroq hukumat muzokaralar rasmiy Kobul va Taliban o'rtasida o'tishini ta'kidlab kelmoqda. Chunki kelishuvni amalga oshiradigan ham hukumatning o'zidir. Afg'oniston sobiq prezidenti Hamid Karzay va bosh vazir Abdullo Abdullo amaldagi prezident olib borayotgan yo'nalish samara bermaydi degan fikrda. Karzay va Abdullo Ashraf G'anini raqiblarini muzokaradan chetlantirayotganlikda ayblaydi. Muzokaralar mexanizmi, siyosiy choralar haqida turli xil fikrlar mavjud. Ayrimlar nazarda qo'shni davlatlar Afg'on sulhi masalasida befarq bo'lmasligi kerak. Sulh uchun mintaqaviy hamjihatlik lozim.
وقتی میتونیم که به عکس واقعی دست پیدا بکنیم که کشورهای همسایه ما صادقانه پاکستان
qo'shnilarimiz ayniqsa Pokiston, Iron va boshqa davlatlar Afg'oniston bilan sodiq hamkor bo'lsagina tinchlik ta'minlanishi mumkin dedi ijtimoiy faol Ahmad Ziyo Sulton. Taliban guruhi zo'ravonliklar kamayish haqida bildirar ekan, hukumat zo'ravonliklarni kamaytirish emas, otashkisin joriy etish talabini ilgari surmoqda. Zo'ravonliklarni kamaytirishdan foyda yo'q. Afg'onlar urush to'xtatilishini xohlaydi, dedi prezident. Germaniyaning Friedrich Ebert jamg'armasi tomonidan Afg'onistonning 6 viloyatida o'tkazilgan so'rovda odamlarning 60% AQSh Taliban olib borayotgan muzokaralar haqida ijobiy fikrda ekanini bildirgan. So'rovda qatnashganlarning 40% muzokaralar oqibatlaridan xavotirda.
Afg'oniston xalqining birdan bir tashvishi bu Taliblarning o'sha avvalgi hokimiyatining tiklanishi. Demak, Taliblarning qaytadan hokimiyatga kelishi. Chunki bugungi kunda Taliblar ishonib bo'lmaydigan bir guruhga aylangan, bu hamma uchun ma'lum. Bugun Taliblar oddiy odamlarni o'ldiradi, har qanday ishlarni qiladi. Ertaga qurollarni yerga qo'yadimi, yo'qmi, yoki hokimiyatni egallab o'zi xohlagandek tuzum tashkil qiladimi? Bu masalalar albattaki odamlarni o'ylantiradi, odamlarni tashvishga soladi. Odamlar bu nohiyadan juda ham ko'p xavotirda.
Dedi Jo'zjon universitetidan Najib Ismatiy. Sobatosh nazarda toliblar erishiladigan bitimlarni to'liq tatbiq qilish uchun dunyo oldida kafolat berishi kerak.
Menimcha bu to'g'rida birdan bir tazmin Taliban guruhi, xalqaro hamjamiyat, dunyoning qudratli davlatlari va muhimi Afg'oniston xalqiga demokratik qadriyatlarga hurmat qilishi haqida va'da berishi. Bilamizki, Taliban bugungacha inson huquqlarini oyoq osti qilib kelayotgan guruh sifatida tanilgan, amalda mana shunday ishlarni bajarib kelgan. Binoan ana shunday bir katta ishonarli tazmin agar bo'lmasa, hech kim bu masalaga uncha ko'p ishonmaydi va bu masalani albattaki o'sha toliblarning avvalgi hokimiyatga qaytish deb tushunadi.
Afg'onistonda 4 oy oldin o'tkazilgan prezident saylovining yakuniy natijalari hanuz e'lon qilingani yo'q. Muzokaralar saylovga bevosita ta'sir o'tkazgani haqida ham taxmin mavjud. Abdulbasir Ilg'or, Shibirg'ondan Amerika ovozi uchun.